Atbalsts ģimenēm ar bērniem, politikas rezultatīvie rādītāji labklājības ministrija aizbildnībā un augšu ģimenēs ģimeniskā vidē dzīvojošu bērnu īpatsvars visu ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaitā procenti 2019-90.1-2024-88.0 nabadzības riska indeksas māju saimniecībām, ko veido divi pieaugušie un trīs un vairāk apgādībā esoši bērni procenti 2018-16.7-2024-15.5 nabadzības riska indeksas māju saimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu procenti 2018-26.2-2024-26.0.